Він був у довгому пальті, без капелюха, сивий, обличчя вилицювате, а очі сиділи глибоко і близько одне до одного. В руці він тримав пачку Честерфілда і, вийнявши одну сигарету, простяг її Робертові, який, наставивши пістолет, підштовхував водія до машини. «Хвилинку, товаришу», – сказав він Робертові по-іспанському. «Чи не можете ви дещо пояснити мені з приводу цього бою?» Роберт Джордан узяв сигарету і сховав її в нагрудній кишені своєї синьої робочої блузи. Він упізнав цього товариша з фотографії. Це був той самий англійський економіст. «Ідете, знаєш, куди?» – сказав він йому по-англійському, а потім по-іспанському водієві панцерника. «Вперед! До арени! Ясно?» Він грюкнув важкими дверцятами, і машина рушила довгим похилим спуском. І кулі застукотіли по обшивці, як камінці по залізному казану. Потім, коли по них відкрили вогонь з кулемета, це був наче частий стукіт молотка. Вони заїхали за арену і загальмували під її стіною, де коло кас висіли ще торішні жовтневі афіші і стояли розкриті ящики з патронами, і чекали люди з гвинтівками в руках і гранатами за поясом і в кишенях. І Монтеро сказав: «Добре, ось і танк прийшов. Тепер ми можемо атакувати». Того вечора, коли останні будинки на горбі були вже здобуті, Роберт Джордан лежав, зручно примостившись за цегляним муром коло пробитої в цеглі дірки бійниці, і дивився на чудове поле обстрілу, що простяглося між ними і пасмом горбів, до яких відступили фашисти. І майже з насолодою думав про те, як добре захищає їхній лівий фланг пагорб із зруйнованою віллою на вершині. Він лежав на купі соломи, в мокрій від поту одежі, і обсихав, загорнувшись у ковдру, щоб не застудитися. Лежачи, він раптом згадав про економіста і засміявся, а потім пошкодував, що відповів йому так неввічливо. Але тоді, в ту мить, коли англієць простяг йому сигарету, мов чайові за інформацію, в ньому спалахнула ненависть фронтовика до тилового щура. І він просто не зміг стриматися. Тепер він згадав, як Карков розповідав про нього в Гейлерді. «Отже, ви зустріли його там», – сказав тоді Карков. «Я того дня не міг пробратися далі, ніж до Пуенте де Толедо, а він, виходить, добувся аж до фронту. Але це, здається, був останній його подвиг. Наступного дня він виїхав із Мадріда. Найсміливіше він поводився в Толедо. Ну, в Толедо він діяв просто як герой. Він брав участь у плануванні штурму Алькасара. А побачили б ви його в Толедо. На мою думку, ми завершили облогу значною мірою завдяки його зусиллям та порадам. До речі, то був найбезглуздіший етап війни. То була просто вершина безглуздя. Але скажіть мені, що думають про нього в Америці?» «Ну, в Америці, – сказав Роберт, – вважають, що він тісно зв'язаний з Москвою». «Пусте, – сказав Карков. — Але в нього чудове обличчя. І це його обличчя разом із гарними манерами завжди забезпечує йому успіх. А от із моїм обличчям нічого не доб'єшся. Те, що мені пощастило досягти в житті, я досяг усупереч своєму обличчю, яке не викликає в людей ні симпатії, ні довіри. А в цього Мітчела не обличчя, а скарб. Справжнє обличчя змовника. Кожен, хто читав книжки про змовників, одразу переймається довірою до нього. І манери в нього теж чисто змовницькі. Досить вам побачити, як він заходить до кімнати, і ви вже знаєте, що перед вами найсправжнісінький змовник. Будь-хто з ваших багатих співвітчизників, що керується, як йому здається, великодушним бажанням допомогти Радянському Союзові, чи прагне застрахувати себе чимсь на випадок успіху партії, зразу зрозуміє з обличчя і поведінки цього чоловіка, що він не може бути ніким іншим, а тільки довіреним агентом Комінтерну.